ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣዜናና ከም ሰማዕኹም ሞ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ዋዕላ ኒክሌር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ የካየዱ ኣለው። እዚ ሎምን ፅባሕን ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ 50 ሃገራት እውን ተካፊሎምሉ ኣለው። ዘተኩረሉ ርእስቲ ድማ ንኒክሌር ዘገልግሉ ንጥረ ነገራት ምሕላው ዝብል እዩ። ውንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ድሮት ዋዕላ ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ሓደገኛ ስግኣት ንድሕንነት ሰላምን ዓለምን ምርባሕ መሰረታዊ ምጥቃም ኒክለራዊ ኣፅዋር ምዃኑ ገሊፆም፣ ብተወሳኺ ንሶም ዋና ዕላማት ዋዕላ ግብረ ሽበራውያን ኒክለራዊ ኣፅዋር ከይውንኑ ከይጥቀሙ ምክልካል ምዃኑ ሓቢሮም፣ ቅድሚ ናብ መዝነት ምምፅኦማት ሒዞም ድሕንነት ኒክሌር ቀንዲ ዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ክኸውን ዝገበሩ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ድማ ኣፕራግ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ሓቢሮም። ንሶም ኣሜሪካን ሩስያን 90 ሚታዊት ካብ ኣፅዋር ኒክሌር ዓለም ከም ዝውንናን እዘን ሃገራት ነቲ ዝውንኖ እኩብ ኣፅዋር ንመጻኢ ዘብድላሉ መገዲ ክዳለው ከም ዘለዎ ዝገለጹ እኳ እንተኾኑ ሩስያ ግን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዋዕላ ኒክሌር ኣይትሳተፍን እያ። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ጆን ኤርነስት ሩስያ ምስ ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ስምምዕ ኒክሌር ኣገዳሲ ተራ ከም ተጻወተት እዮም ዝገልጹ።
When you have this dangerous material in such large quantities,
ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ንጥረ ነገር ብበዝሒ ምዝህሉ ሓደገኝነት ዝርግሑ ድማ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ። ብተወሳኺ ካልእ ንፈልጦ ነገር ኢራን ግብረ ሽበራ ከምትድግፍ እዩ። ነዚ ድማ ክንኽሕዶ ኣይንክእልን። ስለዝኾነ ድማ እዩ ሃገራዊ ድሕነትን ንምምዕባል ዝተፈላለየ መንገድታት ዝተወስዱ። ሓደ ካብኡ ድማ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ካብ ምውናን ክትቆጠብ ኣብ ስምምዕ ተበፅሐ። እቲ ዘለዋ ፕሮግራም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንሰላማዊ መዓላ ጥራይ ክውዕል ምርግጋጽ እውን እቲ ካልእ ኣካል ነይሩ። ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ዘለዋ ንጥረ ነገራት ኒኩሌር ንምክልኻል ግቡእ ፕሮቶኮል ክትኽተል ዝብል እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ዝተጋበአ 3 ዋዕላታት ኒክሌር ኣብ 2010 ዓ.ም ኣብ ዋሽንግተን፣ 2012 ኣብ ሶል፣ 2014 ድማ ኣብ ሄግ ንልዕሊ 13 ሃገራት ንታይዋን ወሲኹ ንዝኣከብዎ ዩራንየም ዝተባህለ ንጥረ ነገር ከጉድሉ ምስ ስምምዖም ዝሓበሩ ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ብተወሳኺ ኣብዞም ዋዕላታት ሃገራት ኣብ ምጉዕዓዝን ምእካብንቲ ንምስራሕ ኒክሌር ዘገልግል ንጥረ ነገር ኣብ ምክትታል ክኽተልዎ ዘለዎም ትሕተ ቅርፂ ንምድላው ከም ዝሓገዘ ገሊፆም። ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ዝዋዕላ ኒክሌር ዝኾኑ ኒኮላስ ሮዝ ተሓጋጋዚ ተመራማሪ ኣብ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ በልፈር ማእከል ሳይንስን ዓለምለኸ ጉዳያትን ብዛዕባ ኣገዳስነት ዝዋዕላ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ካብቲ ኣብ ምጅማር ዞም ዋዕላታት ዝነበረ ስግኣት ግብረ ሽበራ ኒክሌር ኣብዝሓሸ ኩነታት ከም ትርከብ ከም ዘይጠራጠራ ይገልጻ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንንጥረ ነገር ኒክሌር ክረክባ ተኽእሎ ዘለዎን ሃገራት ውሕዳት እየን። ብተወሳኺ ንምሕላው ዞም ንጥረ ነገራት ዘሎ ዓለምለኸ መስርሕ ሓያል እዩ ዘሎ።